ኣብ ኤርትራ ናፃ ወለምታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ንምሃብን ተመክሮ ንምልውዋጥን ዝኸዱ ጉጅለ ሓካይም ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኤርትራ ተዋፊሮም ስራሖም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ሓቢሮም ብርሃነ በርሀ ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ኣስመራ ኣብ ሆስፒታል ሓስሓስ ተመዲባ ወለንታዊ ጥዕና ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ትርከብ ሓዳስ ተመራቂት ኮሌጅ ሕክምናን ጥዕና ስነ ፍልጠትን ባህር ዳር ዶክተር ሸዋነሽ ሙለታ ምስ ኤርትራውያን ሓካይም ብሓባር ብምስራሕ ተመክሮ ንምልውዋጥ ናብ ኤርትራ ከም ዝመፁ ድሕር ምጥቃስ ንመነባብሮም ዘድልዮም ኩሉ ነገራት ተማሊኢሎም ስርሖም ብዘይ ፀገም የሰላስሉ ከም ዘለዉ ተዛሪባ።
አስመራ ውስጥ ወደ አራት አሎች አሉ። እዛ ውስጥ የተመደብነው 23ታችንም አንድ ሆቴል የተያዘልን እና የምንመላለሰውም በሆስፒታሉ አምቡላንስ ነው እና ምንም ይሄን ያህል የራቀን የቸገረን ነገር የለም።
35 ሀደሽቲ ምሩቃት ኢና መጤና ኣብ ሆስፒታል ሓዝሓዝ ምሳይ 3 ዶክተራት ተመዲቡና ኣለና። ኣብ ውሽጢ ኣስመራን ካብ ኣስመራ ወፃኢ ዝተመደቡን ኣለው። እቲ ዘለናይ ኩነታት ደስ ዝብል እዩ። ኣብዚ ዘለው ዶክተራቱን ኣዝዮም ንፉዓትን ናይ ነዊሕ ዓመት ተመክሮ ዘለዎም ክኢላታት ውሽጣዊ ሕማማት እዮም። ተመክሮ እናተለዋወጥና ስራሕና ብፅቡቅ ነሰላስል ኣለና።
ከምዚ ዓይነት ወለንታዊ ኣገልግሎት ኪኖቲ ናይ ተመክሮ ምልዋጥ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ክብ ኣብ ምባልን ኣብ ምሕያልን ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ዝተዛረበ ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ሓሊበት ተመድቡ ወለንታዊ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ዝርከብ ዶክተር ዳዊት ደቃ ደረገ እዩ።
ከዛ በተጨማሪና ዋነኛው ግን ልክ አሁን በሁለቱ ሀገር መካከል ያለው የእርቅ ስሜት የሰላም ስሜት መጀመሩን በግልጽ የሚያሳይ አይነት መንፈስ ይፈጥራል። ምክንያቱም የእውነት ከመሪዎቹ ግንኙነት በበለጠ ህዝቡ ከህዝቡ አዲሱን ስሜት የፍቅሩን ስሜት አይነት ታየዋለ። እዚህ
ካቡ ብተወሳኺ እቲ ቀንድ ግን ኣብ መንጎ ክልቴን ሀገራት ዘሎ ናይ ሰላምን ናይ እርቅን ስምዒት ብወግዒ ምጅማሩ ብግልፂ ዘርኢ መንፈስ ዝፈጥር እዩ። እቲ ምንታይ ሲ ካብ ክልቴዮም መራሕቲ ብዝበለፀ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ነቲ ሓድሽ ናይ ፍቅሪ ስምዒት ኣብዚ ምስ መፅእኻ ትሪዮ ኢኻ። ኢትዮጵያዊ እየ ምስ በልካዮም ክዕልሉኻን ነገራት ከቕልሉልካን ዝገብሮ ፈተነታት ካብቲ ናይ ሕክምና ተመክሮ ምልዋጥ ብተወሳኺ ናይ ሕውነት ስምዒት ዘጠናኸርን ዝሕይልን ስምዒት እዩ ዘሎ። ነዚ ዕድል ምርካብና ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ። ኣብ ናይ ንእስነት ዕድሚኡ ናይ ፈለማ ነፃ ወለንታዊ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ክህብ ብምብቅዑ ሓጎስ ከም ዝተሰምዖ ዝገለፀ ዶክተር ዳዊት ብህዝን መንግስትን ኤርትራ ዝተገብረሎም ኣቀባብላን ዝግበረሎም ዘሎ ኣተሓዛን ኣብ ስርሖም ሓይሊ ከም ዝህቦም ተዛሪቡ።
እንደ ሓኪም ይሄ አንደኛ የበጎ ኣድራጎት የመስጠት እድሉ ማግኘቱ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው። በተለይም እኛ ወጣቶችም ስለሆነ እንደ ልምድም እንደ ባህልም የበጎ አድራጎት የመስጠት ልምዱም መዳበር አለበት እና ይሄ በጣም የሚያስደስት ጅማሮ ነው። እንደ ግል በጣም ደስተኛ ነን። ከተበቀነው በላይ ነው አቀባበል። ምናልባት ለማጋነን ያክልም ሳይሆን ሚኒስትሮቹ ተገኝተው
ተብሐኪም ነዚ ወለንታዊ ናይ ነፃ አገልግሎት ማህብ አዚ ደስ ዝብል ስምዒት ይፈጥር። ንህናውን ከም መንእሰያት ከም ተመክሮን ባህልን ወለንታዊ አገልግሎት ማህብ ከህየል ዘለዎ እዩ። እዚ ዝሕጉስ ኣጀማምራ እዩ። ከም ውልቀ ሰብ ሕጉሴ እቲ ኣቀባብላ ካብቲ ዝተፀብናይ ንላዕሊ እዩ። ንምግናን ዘይኮነ ሚኒስትራትን ላዕለዎት ሰበ ስልጣንን ተረኺቦም ዝገበሩልና ኣቀባብላ ካብቲ ክንገብሮ ዝመፃናሉ ወለንታዊ ኣገልግሎት ንላዕሊ ሓይሊ እዩ ኮይኑና በዚ ኸ ሕጉስ ከም ዝኾንኩ እየ ክገልፅ ዝደሊ።
ምስ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ብምትሕባር ባህሊ ኢትዮጵያ ንምልላይን ንሕብረተሰብ ናይ ምምሃርን ስራሕ ንምስራሕ ርክባስ ከም ዝጀመሩ ዝጠቐሰ ዶክተር ዳዊት ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ናይ ስፔሻላይዜሽን ዕድላ ትምህርቲ ንምፍጣር ብደረጃ ሚኒስትራት ርክብ ከም ዝተኻየደን ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑን ተዛሪቡ። ኣብ መወዳእታ እቶም ወለንታውያን ዶክተራት እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተጀሚሩ ዘሎ ወለንታዊ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ምልውዋጥ ተሞክሮ ኣብ ክልቲኤን ሃገራት ጥራይ ከይተሓፅረ ምስ ካልኦት ናይ ከባቢ ሃገራት እውን ክቕፅል መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ኣብ ኤርትራ ነፃ ወለንታዊ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ንምሃብ ዝመፁ 35 ሓደሽቲ ዶክተራት ዝሓዘት ጉጅለ ሓካይም ኢትዮጵያ ኣብ ከተማታት ኣስመራ፣ ከረን፣ ጊናዕ፣ መንደፈራን ደቀ ምሓረን ተዋፊሮም ዝምስገን ሞያዊ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ይርከቡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።